Mirëdita të gjithëve, është akoma ditë, mendoj ka marrë vera shumë, është duke marrë vera, parasysh nga kthimet që kemi të disa të ftohtave, mendoj që prap vera ka marrë. Kam shumë kënaqësi të bëjmë një takim, i cili është në një radhë të takimeve që un kam bërë kryesisht në biznes dhe kryesisht me drejtuesit e bizneseve me të cilët un punoj. Dhe jam duke folur qoftë për drejtues mirëfilli vendimmarrës, qoftë për drejtuesit e burimeve njerëzore. Me njërës apo ndodhin ndryshimet të tila, cilat janë të thueshe në letërsi Deus ex machina, pra nuk varet nga ne, është që varet nga dikush tjetër dhe vendoset për ne, e gjëja që ne do të kemi gjithmonë, atë që kemi ne mundësi të bëjmë gjithmonë, është kemi mundësi të shikojmë sa dhe si këtë gjënë, të zbatojmë si shduhet, duke bërë qoftë zbatimin e ligjit, qoftë dhe të qenit në biznes që është marja e më të mirës prej saj. Ose, në rastin konkret, të gjithë ata që janë prekur nga rritja e rrogës minimale, kanë pasur disa mendime të ndryshme në fakt. Edhe për shkak të mendimeve të ndryshme të tyre, por nga ana tjetër edhe për shkak të mendimeve të ndryshme që vijnë nga burimet njerëzore, mundesha i të diskutonin bashkë. Dhe mendoj që ky është një nga problemet që unë mendoj ka kohë që vlon, ka kohë që do të vlojë. Dhe duke qenë që jemi në një treg në të cilin problemet e mëdha kryesore që janë reflektojnë në punësim dhe reflektojnë në shtesën e atyre personave të cilët pendojnë që duhet të lënë vendin dhe duhet vendi ku tjetër, mendoj që ndikojnë në cilësinë e jetës së dikujt, mendoj që ndikojnë në mënyrën se si dhe vetë drejtuesit qasen ndaj ndryshimeve që janë të detyruara, pra nuk janë që janë marrë. Mund të them që ka disa mendime të këtyre drejtuesve dhe ato i kam marrë verbatim dhe i kam hedhur dhe i kemi përpunuar bashkë me gocat me mendimin për të nxjerrë më të mirën. Ajo që unë mendoj dhe ajo që kam parë në mënyrë vazhdueshme dhe kam folur është që në shumicën e kompanive që unë punoj, drejtuesit kanë pasur qasje totalisht të ndryshme. Këto qasje nuk vijnë nga vetëm nga ligji. Ligji është një përgjithë. Po, qasjet, për mendimin tim, vijnë nga sa dhe si ne shikojmë këtë gjë, më falni, si një mjet, si një instrument të mundshëm ose jo, për të ndikuar në shtim vlere në kompani. Dhe ndaj e të thjesht, agenda që ne kemi sot është tamam rroga minimale, rritja që ndodh në 23-shin, qoftë edhe në një historik, ndikimi që është që ka të bëjë me sa dhe si duam të kemi përfitueshmëri në një biznes, dhe kuptohet flasim për sektorin privat. Dhe qëllimi primar i kujto që është në këtë lloj tregu është shtimi i vlerës. Pra është përfitueshmëria. Dhe çfarë roli luajnë drejtuesit dhe burimet njerëzore? Dhe ajo që unë do doja është që në këtë një orë që ne do të jemi bashkë, do doja të ndajmë mendime dhe të themi çfarë ne mendojmë që është në përgjithësi gjëja që ne na ndikon realisht në punën tonë. Duhet të kemi parasysh që mund të ketë shumë prej atyre që thonë, shikoj se numrin e personave që i kam në llojin e biznesit tim me minimum pagese i kam shumë pak. Por në fakt të fillojmë të kuptojmë që kjo nuk ka të bëjë me sa dhe si ne e shohim këtë gjën vetëm për këtë grup njerëzish të cilët janë në ndikim të drejtë për drejtë. Por kjo duhet parë në ato ratët e ujit, ratët e një guri që lëshohet në ujë dhe çfarë dhe si ndikon kjo me kalimin e kohës. Çfarë ndikimi ka kjo në qoftë se ne kemi një grup të vogël njerëzish në një kompani që përfitojnë nga kjo rritje rroge. Por kuptoni që diferenca midis këtyre dhe atyre që janë në mes apo atyre që janë më lart ngushtohet. Edhe është shumë e afër dita kur ne na afrohet ky grup njerëzish dhe na kërkojnë shikose me gjithë respektin që kam për pagesën që bëhet për një roj apo për një zonjë të pastrimit, unë diferenca që kam e të është shumë e pak, ndërkohë që investimi që unë kam bërë në jetë apo në punë është shumë e madhë. Pra, këto janë temat që unë mendoj që kanë pasur dhe kanë një ndikim shumë të madhë. Pra, kanë të bëjnë me pagesat, si që koni këtu, kanë të bëjnë me lekët e njërë, kanë të bëjnë me qëndrimin që kemi nda qeveris, kanë të bëjnë me vetë rritjen e një mundi e tesa, kanë të bëjnë me çfarë kërkohet nga një biznes që të mbijetoj, e tjera, e tjera. Si që thash, ky webinar po vjen si moderim nga unë. Mendoj se kam zgjedhur një panel drejtuesish dhe ekspertësh, të cilët në praktikën e tyre janë që përballen dita me ditë me këto. Është një grup i cili është që vjen nga praktika e drejtë për drejtë, është dhe një grup i cili realisht, do me thënë klasë nga praktika e drejtë për drejtë që i duhet të drejtoj, dhe që është shumatore në punojnësve e kanë që preken nga ky ligj, dhe ka edhe persona të cilët vjen nga, nga analiza, nga njerëzit që unë i vlerësoj jashtë zakonisht, dhe do të më mbrapa dhe them se i besojnë në njëtë vazhdushme ku duhet marrë një mendim shumë të sakt mbi çfarë po ndodhë në tregun e punës. Le të fillojmë. Ju lutem mund të kalonin në silent të gjithë sepse është shumë e rëndësishme. Unë do doja të filloja me, si që thash, me mendimin nga drejtues kompanive të ndryshme në Shqipëri. Ka qenë nga janari dhe këtej që kjo është një temë që diskutohet. Dhe kjo ka prekur çdo fush, çdo drejtim, çdo gjë që ne bëjmë bashkë. Nëse flasim që tema është ndryshimi i pagës minimale, në mendimet e ndryshme që janë marrë dhe që ne kemi pasur që ka në mënyrë të vazhdueshme që këto ndryshojnë, ka drejtues që thonë që fuqia punëtore që preket nga kjo rritje nuk ka rendimentin më të lartë. E thënë kjo, unë do doja që gjithë secili, ju lutem, nëse ka mundësi mbani shënime, sepse do të jetë gati gjysma më mbrapa do të jetë me pyetje përgjigje të drejtë për drejta. Pra, ka drejtues që thonë fuqia punëtore që preket nga kjo rritje pagë nuk ka rendimentin më të lartë. Pra, nëse po mendohet që ne po ndihmojmë të rritet cilësia e jetës e një grupi popullate, kjo fuqi punëtore nuk ka ndonjë rendiment sot të lartë. Ose duhet vendosen kriteret të drejtë për drejta për tu me indikator që masin performancën e stafit në rritje. Pra në qoftë se do rritet kjo dhe do të bëhet, kjo duhet të rritur, duhet para me vendosjen e kriteret për kushtet e tjera pune me indikator. Pra do të thotë se në qoftë se këtë nivel, në një nivel të pagës minimale, ne kemi njerëz që nuk punojnë fort, ky është mendimi i disa drejtuesve. Atëherë do duhet që për këta, në moment që ti je rrok më të lartë, do duhet vendosësh indikator suksesi që të rrisin performancën e tyre. Të tjerë mendojnë që është e drejtë rritja e pagës, por mendojnë që në këtë aspekt të rritjes më shumë ndikon tek rritja e shpenzimeve si përmarrësve. Pra, në parim e pranojnë që rritja e pagës është shumë mirë, është bëhet shumë mirë, por nga ana tjetër kjo është një futje dorës në xhepin e sipërmarrësve. Të tjerë thonë që e vlerësojnë rritjen e pagës si një faktor që do të ndikonte në mbajtjen e fuqisë punëtore të palarguar, si nga vendi i punës, por edhe nga Shqipëria. Por vlerësojnë këtë gjë duke thënë që duhet të ketë politika më të qarta të kompanive, duke vetë parashikuar rritjen e rrogës me indeksin çdo vit. Dhe ajo që unë kujtoj këtu është që në përpara 2006-s në shumicën e kompanive me cilat unë kisha të bëja ishte që në çdo fund viti kompensohej, të themi, vlerësimi i lekut. Dhe ishte shikoj pritej sa dilte nga banka, edhe me një shikoj në inflacion dhe ajo vijej. Dhe kjo ishte për të gjithë, pra janë sa politikat e qarta të kompanive që e para shohin të rritje rroge. Edhe mund tjetë që në të shohin pak shqiprat më mrapa që kolegja Adela i ka bërë shumë të sakta, por ajo që të thoshe ashen, kjo është një mendimi një grupit madhë të drejtuesve. Gjithashtu ka qëndrime dhe opinionin mbi paketat e kompensimit. U kjo e fundit, në rast të modifikimesh të tilla ligjore, mundet të rregullohet me zvendësim buxheti për shpenzimet e punonjësve. Kjo vjen nga grupi i kompanive shumë të mirë organizuara, shumë të mëdha, të cilat kanë në buxhetet e tyre kanë zëra të ndryshëm. Dhe nëse në një zë për shembull e kanë gjatë këtij viti, ishte ideja që si do të rregullohet kjo, gjatë këtij viti nëse një zë e kishin zërin e trajnimeve, atëherë kjo kalon për të kompensuar këtë pjesë të rritjes së pagës, me mendimin që vitin tjetër do të bëhen buxhetet e reja. Pra, në panel, ajo që ne do duam të diskutojmë është kryesorja, ndikimi drejt shtim vlerën në kompani. Pra, çdo gjë tjetër është, po të flasësh me ta, është që të dëgjojnë me vëmendje, të dëgjojnë me respekt, të dëgjojnë, të flasin, por kur vjen puna në fund ditës është okay, si të shtoj vlerë në këtë kompani. Të shtosh vlerë është ajo që rëndon, si thash quhet, të dalësh fitim prurës, të qëndrosh në treg, të kesh fitime të tilla, të kesh të kthehet gjithë investimi që ti ke bërë në biznesin tënd. Pra me një fjalë është shtim vlere. Dhe çfarë janë dy variablat që kanë ndryshuar? Është rritja e rrogës, rritja minimale, pra rritja në këtë vit dhe një historik i kësaj, për cilin prapë është kolegu Koço i cili ka një studim të jashtëzakonshëm për këtë gjë. Dhe variabla tjetër është roli i drejtuesve dhe i burimeve njerëzore. Pra le të kuptojmë një gjë, në çdo biznes, kudo që ne jemi, qëllimi, arsyeja pse dikush është në treg, përveç gjërave të tjera, është shtimi i vlerës. të qenit të bërit më të fuqishëm ekonomikisht, po jo vetëm ekonomikisht. Dy variablat që ne po diskutojmë është rroga minimale për ndryshimin e saj, rritja sidomos e 23-shit, po dhe historiku saj, dhe çfarë roli duhet të kenë drejtuesit, dhe drejtuesit e burimeve njerëzore me qëllim për të sillë të ndikim për rritje. Pra si mund të bëhet që edhe kur këto variabla rreth e rrotull biznesit ndryshojnë, ne të kemi të njëjtën rritje dhe përparim dhe shtim vlere. Le të shikojmë pak tek roli drejtuesve dhe burimeve njerëzore. Do të thoshja që në fillim pas kalojmë tek ju lutem, kaloni në mute kushdo, më mund ta hiqni zërin. A dhe cila mund ta bësh dhe ti të lutem? Mund të bëhet edhe nga si host, okay? Çfarë do të thoshja për rolin e drejtuesve dhe burimeve njerëzore? Vjen një moment që kur diskutohet, edhe dje kemi folur me kolegun nga biznesi që është drejtuesi i një biznesi të madh, e që na bashkohet pas pak. Mendoj që kishte një problem me një adresë emaili, nuk e di. Ideja është që në rolin e drejtuesve, pra drejtuesve vendimmarrës dhe drejtorët e burimeve njerëzore apo ai që bën funksionin e burimeve njerëzore, ne duhet të fillojmë të kuptojmë që pika 2 është që na bashkon gjithve. Është ne jemi në një kompani për të shtuar vlerë. Ndërkohë që drejtuesit në përgjithësi, gjithë drejtuesit kanë puten, sepse duan të shikojnë nga gjitha anët, nga çdo aset që është në kompani, dhe futen në çfarë lloj kompjuterësh kanë, çfarë fabrike kanë, çfarë mjete të reja do të marrin, çfarë investime të reja do të bëjnë. Drejtuesit e burimeve njerëzore kanë të bëjnë drejt për drejt me asetin njëri. Dhe ky është një moment kur ne shumë kollaj mund të lëmë që të kemi një përplasje. Ndërkohë që në çdo përplasje dhe nuk flas diskutim, nuk flas të punojmë me njëri tjetrin që të ndikojmë në shtimin e vlerës, por flas për një përplasje në llojin që drejtuesi, pronari, bordi i aksionerëve apo vetë vendimmarrësit, në përgjithësi ata që janë vendimmarrësit e një biznesi, kanë në përgjithësi kanë pjesën që çfarë ngelet në mendjen e tyre është okay, çfarë po fitojmë. Ndërsa burimet njerëzore kanë qasjen e drejt për drejt, të menjëhershme, të përditshme, me njerëzit të cilët gjithë në këto kategori si shtash. Në që sot jëndaja në dy kategori të mdash, kategoria e personave cilët përfitojnë nga kjo rritje, dhe është kategoria e personave që nuk përfitojnë, por me njëherë fillojnë të dalin thonë, po për mua, po me mua që farë përbëhe, si shtash. Rritja e pagës minimale është një gurë që hidhet në mes të një ujë, dhe ratët që krijohen janë që ndikojnë të gjithë duke vajtur dhe deri te drejtuesit. Çfarë ne do duhet qëllimisht të themi, që pa filluar mirë fare, është që roli drejtuesve dhe atyre të burimeve njerëzore duhet të konvergojë dhe duhet vetë drejt drejtimit të shtimit të vlerës në kompani. Të dyja palët duhet të fillojnë të flasin me këtë gjë. Më është dashur shumë në fakt edhe kam bërë disa forume të organizuara dhe të paorganizuara, pra formale, të deklaruara apo jo dhe të deklaruara, kur unë kam folur me shumë nga drejtuesit e burimeve njerëzore, të cilët në një rast të tillë fillojnë dhe mbajnë qëndrimin e përfaqësuesit të një sindikate. Do të thonë, dalin në idenë që patjetër ne do ta bëjmë që nesër, të pse nuk u bë, tha që në janar, pse të presin që në prit për një prill etj. Ndërkohë që ajo që ne kuptojmë dhe duam të gjithë të kuptojmë është që burimet njerëzore janë partneri kryesor në një biznes. Dhe drejtuesit apo ata që bëjnë funksionin e burimeve njerëzore janë persona të cilët duhet të shikojnë si të shtojnë vlerë. Pra, siç tham, ndikimi drejt shtimit vlerës në kompani është që edhe kjo variabël e re që është rroga minimale dhe ndryshimi i saj, apo dhe roli i drejtuesve, i pronarëve, i aksionerëve, i vendimmarrësve duhet të vënë në një linjë edhe me burimet njerëzore. Edhe qëllimi është që ne të shikojmë që kjo nuk është më thjesht një lëvizje vogël që bëhet vetëm për një grup të caktuar të punonjësve, por kjo bëhet që prek gjithë kompaninë. Dhe unë do të thosha, sa më shpejt ta shikojmë të gjithë drejtuesit e burimeve njerëzore, apo ata që kanë funksionin e burimeve njerëzore, unë mendoj aq më shpejt do dalin përpara ndryshimeve më të mëdha që po vijnë. Keni parasysh që jemi duke u hapur, duke u futur në Europë. Gjërat që ne do të kemi të bëjmë, do gjithemi përballë gjërave që kanë gjendur shtetet e tjera ku kanë hyrë, është edhe kjo që ne mund të gjendemi në një moment kur me njëherë do duhet të kthehet për shembull leku në euro. Dhe do të ketë të gjitha të tjera, cilat ne, unë mendoj, që drejtuesit dhe ekspertët dhe ata të burimeve njerëzore, duhet të fillojnë të kuptojnë që sa më shumë ne në këto variabla të bëhemi të aftë që syrin ta mbajmë drejt shtimit të vlerës, shtimit të produktivitetit, forcimit të kompanisë, forcimit të gjithë organizatës. Kjo na bën të gjitha që të jemi në një varkë të suksesshme, do thoshe. Le të vazhdojmë me kë kemi ftuar sot. Panelit të ftuarve kam nderin të them që kemi këta zotrinë dhe zonja, është po i marr me radhë sipas radhës që janë mëntur, zonja Valbona Begolli, Valbona është zëvendës kryetare të themeluese e dhomës ekonomike të gruas së Shqipërisë, është drejtuese ekzekutive e Alp Group, në cilin janë tre ndërmarrje shumë të fuqishme dhe shumë suksesshme, për cilat ata do të ketë mundësinë që të flasë vetë. Arsyeja pse Valbona e mendoj që një nga personat që do të flasë shumë mirë për këtë gjë është sepse ajo ka mundësinë në rritjen e saj, në bizneset e saj, që ti ketë të tre këto nivele që unë thash, që në momentin kur një grup është që ndikohet drejt për drejt në rritja e rrogës minimale, dhe deri në grupet e tjera të cilat ndikohen indirekt nga rritja e rrogës minimale. Kemi zotin Tarusha, në cilë sa për në është futur të ashtë sepse e pash, që është temelu zë editus ekzekutiv i Fix Pro, Albania, dhe është një nga kompanit të cila në shtrirjen e saj, po jo vetëm në shtrirjen e saj, por në kulturën që ka. Unë mendoj që është shumë më tepër se sa shqiptare, por shumë evropiane, dhe më pëlqen aq më tepër mendimi që unë do doja që ne të kemi, dhe të kemi kur tikim nga ky webinar, kemi disa mendime të njerëzve që ja kanë dalë realisht në tregun e punës. Dhe kur unë fola me të, një nga gjërat që më bëri përshtypje ishte që dje kishte një takim që do të diskutonin pikërisht këto gjëra. Do të mendoj që dikush që na vjen nga tregu i punës që ja kanë dalë mban dhe që ja dalin mban, ky është në fakt funksioni pse jemi mbledhur këtu. Kam parë dhe me do të them me dashuri do doja të thoshe që kam parë që ka përpjekje që të flitet për këtë gjë. Por janë përpjekje të cilat në një formë apo një tjetër janë që ose politizohen ose vihet një ngjyrim në diskutime që në fund të ditës personat që punojnë që janë drejtues apo drejtues të burimeve njerëzore nuk gjejnë dot gjuhën e duhur me qëllim që në tregun e punës të japin atë ndikim që duhet, që qëllimi kryesor primar të shtojmë vlerë në tregun e punës nëpërmjet kompanisë sonë, dhe e dyta të kemi mundësi që çdo gjë që na vjen si variabël nga jashtë, të kemi mundësi ta kemi një instrument për të zhvilluar. Personi i tretë për cilin kam shumë respekt është zoti Koço Broka, dhe është ekspert i ekonomisë dhe është një nga analistët që unë mendoj që është në çdo vend tjetër të botës do ishte pjesë e çdo think tanku, sepse idetë që ai jep, mënyra se si ndjek në mënyrë rigoroze çfarë ndodh, mënyra se si lexon shifrat në makro, por duke mos u larguar nga mikro, për mendimin tim janë shumë të rrallë këto mendime, edhe pse mendoj që janë mendime, janë brilliant thoughts, do të thosh janë në përgjithësi për personin, pse e them të sepse na duhen persona cilët kanë një historik shumë të gjatë, në si kanë ecur shifrat. Edhe për të thënë që në këto variabla që ne flasim, shpesh duhet të kuptojmë çfarë është e përsëritur dhe çfarë pritet. A jemi në një trajektore up, trajektore down? Unë gjithmonë po flas, nuk ka dy fare me zgjedhje njërën tjetrën. Kjo gjë është që ne të do ndodhim, ne çfarë do të bëjmë. Dhe e treta, kam kënaqësi të ftoj zonjën Adela Liço, e cila vjen drejtuese ekzekutive dhe themeluese e AG Consulting Financial Advisor, është në maturinë e saj dhe është në tregun e punës që ka të bëjë me shumë biznese, me cilët ajo nga ana ekonomike është që është këshilltari e tyre, dhe unë besoj që mund na sjell këtu prapë konkretisht nga ana ligjore, po dhe nga ana ekonomike, çfarë do duhet të bëjnë bizneset, në qoftë se duan me gjithë mund t'ja dalin në banë. E thëmë kjo, do doja që të kaloja fjallën së pari të këzonja Adela, me qëllim që ajo të nëndaj, nëse është e mundur Adela, këtë që ti ke përgatitu, që unë mendoj që mund t'jetë më shumë një pamje përgjithshme për çfarë po flasim, edhe cilat janë, të themi, penalitetet nëse dikush nuk do ta bëj këtë gjë. Pse e them këtë? Për të thënë të thjesht fare që secili nga bizneset gjendet përballë një fakti. Dhe ky fakt është ky. Adela nuk e di nëse të kam aty dhe nëse më bëma.
Po, këtu jam.
Okej. Na dëgjoni? E zon ti që kam?
Po.
Okej, Adela do doja edhe për ty, po edhe për penalistët e tjerë, lutem panelistët e tjerë, lutem kur të flisni, flisni diçka për veten tuaj. Edhe sepse në misionin tim është që njerëzit të fillojnë të njohin ata persona që duan të kenë modele. Dhe ju të katër tini modele që do të shëron për gjithë ata që në këtë orë të ditës kanë zgjedhur të jenë me ne dhe të na ndjekin dhe të mësojnë. Kështu që faleminderit, fjala për ty.
Faleminderit. Atëherë unë jam Adela, jam konsulente financiare, punoj prej shumë vitesh në fushën e financës dhe kam punuar me firma të ndryshme. Tani që kam kaluar, kam hapur firmën time, kam ekspozime edhe më të madhe me firmat. Dhe gjithashtu një impakt në lidhje me rritjen e pagës është kostoja financiare që secili prej administrusve të duhet ta përballojë. Dhe sidomos për këtë rritje pagë është folur për shumë kohësh. Nuk është për 2-3 muaj, është që nga viti i kaluar. Kjo ka një kosto aktualisht për 7.000 lek për person, duke përfshirë rritjen e pagës edhe sigurimet që paguen, ndërkohë që për të punësuarit ka një përfitim për 5.300 lekësh. E gjitha kjo duhet parë në aspektin e palve të prekura, dhe më thënë ata persona që do të kenë rritje pagës, sigurisht që do të ndjenë dhe më të motivuar për të punuar, dhe kjo mund të shfrytëzohet nga ata që administrojnë biznesin, ndërkohë që ka edhe një kosto shtesë, por edhe kjo kosto shtesë ka të bëjë me rritjen e çmimeve të kohëve të fundit të inflacionit, gjithashtu edhe shërbimet që ofrohen janë rritur në çmime, kështu që pak a shumë po kompensohet kjo pikë e të ardhurave me shpenzimet. Ndërkohë që ka shumë mendime në lidhje me mënyrën se si do ta përballojnë këtë rritje, ka edhe penalitete për ata që mendojnë se mund ta shtyjnë në kohë, se për të mos ta bërë nuk bëhet fjalë. Pra kemi fshehjen dhe mos deklarimin e saktë të pagës, por këtu bëhet fjalë për paga më të lartë se paga minimale, e cila ka përveç, domethënë duhet paguhet komplet detyrimi tatimor për kontributet e papaguara ose të fshehura, dhe gjithashtu një gjob. Për bizneset të mëdhaja është 200% detyrimit, pra 2 fishi, ndërsa për bizneset e tjera është 100%. Pra përveç detyrimeve të papaguara janë dhe këto gjobat. Ndërkohë edhe për mos deklarimin, disa variante mendojnë për mos deklarimin e punonjësve, i cili është një opsion shumë riskoz. Mund të them për mendimin tim nuk është opsion, sepse ka dhe gjoba shumë të mëdhaja, që arritur sidomos në dhjetor të 2022-shit është bërë kjo paketë në lidhje me mos deklarimin e punojësve, që është 200.000 lekë për subjektet e mëdhaja, me xhiro mbi 10 milion dhe me tatim fitim mbi 8 milion. Ndërkohë për tatim paguesit e tjerë është 50.000 lekë për punonjës. Pra, kostoja e penaliteteve shumë më lartë se sa që mund të ishte një deklarim i thjeshtë dhe mbartja kësaj kosto. Në thjesht duhet të mësohemi me faktin që këto paga janë rritur edhe duhet ta mbartim, ta absorbojmë këtë si mendim, ndërkohë që duhet të shikojmë mënyrën se si të rrisin të ardhurat. Kuptohet që burimet njerëzore janë aset dhe janë ato që do na ndihmojnë ne për të arritur këtë lloj objektivi.
Unë do doja pak të thoshja, arsye pse e ke kapur, dhe unë shpesher e them me bindje që shpesher është ai instinkti i dikujt që e kap dhe thot ok, me njëherë kalon të pjesa e mos deklarimit punojse. A mendon që kjo do të shty disa biznese që të kalojnë në pjesën informale, në pjesën e zezë, të jepet gjysma, mos jepet, dhe në gjyrat cilat unë mendoj janë parë, unë nuk i kam pasur në rastin atyre që unë punoj, jo se nuk i kam menduar, por sepse unë besoj në shumicën e herve është që e kanë provuar the hard way që se bindon. Po a mendon që kjo është një nga gjërat që mund të sjell?
Sigurisht kjo varet nga drejtuesit. Mund të ketë variante të tilla, nuk e di domethënë, por mendoj që është shumë riskoze. Dhe gjithashtu kontrollet tatimore janë shtuar kohë të fundit, nuk janë më aq të lehta sa kanë qenë dikur. Mm-hmm. E nuk mund do të ngelet pa u vënë re kjo pikë.
Pjesa që ne po diskutojmë nuk është ne duam flasim gjenerale, dhe gjëja reale ndoshta mund të jetë që në shumicën e herëve kjo kthehet me një shufish humbjesh të mëdha. Por pyetja ishte a e mendon që kjo mund të ndodhë, a e mendon që mund të ketë kompani të cilat drejtusi është që po i kërkon burimeve njerëzore që të filloj të gjej një mënyrë të tillë.
Gjë e parë kjo është, domethënë, të shikosh në momentin që ka kosto të rritura në kompani, gjithmonë do gjendë mënyra për ta reduktuar këtë kosto. ose të mos ta kaloj mbi veten e vet.
E kuptoj. Okej, okay, Adila. Thank you, Zemra. Do mund të themi prap, kushdo që ndjekës që në që se ka pytje, i lutem shkruani në kore ale në chat, që se cili nga drejtuzet e të mbini emrin e panelistët cili ndonë të pysni, oke? Okay? Ose një mendim ndryshën. Oke, okay, unë do doja të kalonim ndofta tani të egzotin Nesti, që të bënë një burë një grua. Zoi Nesti, mi se në erdhët. Pjesa që unë besoj që ndofta ka vlerë që të diskutojmë, është përvojë konkrete. Do doja të mbani në mendje që gjithë personat që janë futur kanë kaluar në një filtr të llojit që kanë të bëjnë me burimet njerëzore ose me drejtimin e kompanive. Dhe unë besoj që nuk ka shumë raste kur ne të ulemi të dëgjojmë dikë të na thotë që unë e bëra kështu. Dhe mendimi im është ky. Dhe nëse bëhet ndryshe, unë mendoj të thyeni turin këtu. E thën shqip. Kështu që ju në mësim i pritur, lutem thoni diçka për ju për kompaninë tuaj. Dhe ndofta të prezantoni ju kini dhe gjeni këtu në mos gaboj. E kemi nga burimin njerëzore, po?
Okay.
Po, shkëlqyer. Atëre fjala për ju, shumë faleminderit.
Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Elida, faleminderit për ftesën. Unë aty shumë e mendova shumë me gatishmëri për të dhënë sado pak mendimi, sepse sot në këto situata kushdo që kontribon pak për të dhënë një mendim, besoj që është vlerë. Atëre, ne ndodhemi në një situatë normalisht kritike, sepse ajo që unë mendoj asetimi fuqishëm sot në janë burimet njerëzore. Kompania jonë është, kompania është fix pro, ose përpunimi mishit fix nga Korça, ndryshit e njëjtër si Sallamiria fix, e cila ka startuar në 2003-in dhe sot aktualisht neve kemi në grupin tonë, në skuadrën tonë është prej 150 vetësh. Jemi në treg rajonal, jemi në tratativa tani për të shkuar drejt rrugës të eksportit. Është një kompani e cila gjithmonë ka qenë dhe në fokus ka patur pjesën e cilësisë dhe jemi ndihemi mirë për arsye sepse jemi në kondicion pozitiv. Është një nga katër kompanit lider të tregut. Dhe me që se tema e sotshme ka të bëjë me rritjen e pagës, atëherë edhe mbas bisedës që ose mbas mendimit që u keni kërkuar, ne kemi filluar që ta parashikojmë që vjet këtë punë, sepse duket trendi se si po shkojnë situata, duket edhe kemi bërë të gjitha mundimet tona dhe të gjitha përpiqet që të shkojmë sa më të qasemi kësaj sa më afër, sepse duhet që të mbrojmë burimet tona njerëzore. Unë e them dhe përsërit që asetimi i madh sot në të gjitha kompanitë është shumë kollaj të investosh, mund të ndërtosh fabrika, mund të ndërtosh industri, mund të ndërtosh teknologji, por sot pika më kritike janë njerëzit. Ne po shikojmë që situata në vendin tonë ka ndryshuar pothuajse krejtësisht me lëvizje të pa perceptueshme, nëse dikush do të thoshte më përpara që do të vijë një vit që do të ikin kaq mira vet, ishte pa menduar. Atëherë e para fare një herë pagat duhet realisht që të rriten. Sepse kjo mund të jetë një nga shpëtimet më të mëdhaja të njerëzve, jam dakord dhe me zonjën që folim përpara ekspertën e financave. Ne sot jemi një situatë inflacioni, jemi një situatë që kostot janë rritur, dhe kjo duhet parë në dy aspekte, do më thënë dhe pjesën e kostot dhe sa janë taft të shpenzojnë këta njerëz që punojnë dhe që janë të punësuar, plus dhe ana tjetër që ne a do t'jemi taft që këta t'i mbajnë. Ndodhemi para një situatë të këtij. Kjo është realisht situata dhe unë mendoj që të gjitha kompanitë duhet që të fillojnë, do më thënë, të mendojnë, ose unë do flasë për vetën time, ne po mendojmë shumë seriosisht si do të reduktojmë gjithë të kostot të ngritur, sepse duhet me pa tjetër që të shohim pjesën eficiencës, sepse këtu duhet të ndryshë tani, do më thënë, duhet të shikojt eficienca, duhet të shikojnë sa janë taftë e njerëzit për të përballuar këtë punë, dhe kështu që jemi në fazë duke rialokuar të gjithë sistemet dhe të gjitha gjërat për të ulur kostot dhe këtë ta mbajmë në fokus, sepse normalisht kjo është e pashmangshme dhe duhet me patjetër që të shkojë aty ku duhet. Po e bëjmë me shumë kujdes, i kemi dalë pothuajse përpara kësaj situate dhe jemi në momente tani që po e kurozojmë me sukses, besoj. Deri tani nuk kemi rjedhje, është fat që i kemi njerëzit në punë dhe është dhe jo staf i vogël, domethënë prodhimi në qoftë se fillon çdon në pjesën e burimeve njerëzore të krijon probleme serioze pasaj me të gjithë tregun. Pra, ky është mendimi im, Elida nuk e di nëse do diçka ose në qoftë se dikush do të më bëjë një pyetje nëse juve doni.
Çiko, realisht, do të thënë se ju keni bërë një mbledhje dhe unë thash të kam idenë përpara se të hynit ju. Dhe ju kemi këtu dhe të gocën e burimeve njërzore, zënjushën zënjën, oke? Okay? Ajo që unë do doja është konkretisht, kur i thoni që kemi fituar që vjetë, unë besoj që është një gjë cila, dhe më korrigjonin që ose i kam gabim, unë besoj që është një gjë që në mënyrë të vazhdushme, nëse mbajmë në mendjen tonë që këta asetin njëri, ne kemi, aqë sa i kemi punojnë si tanë, aqë i kemi njërës si ne duhet interesohemi, që ata të ndjejnë në përgjithësi që janë shumë të rëndësishëm për ne. Dhe kjo nuk bëhet me njëherë në hënë, se shtatë ju dhe nuk bëhet sepse e tha shteti këtë gjë, dhe shumë mirë që bëhet, që do vinë nga shteti, unë besoj që do vinë gjëra tjera, që do vinë zdetyruar nga gjithë reformat që bëhen. Pyetja ime është në qasjen tuaj, çfarë do të ishte diçka që ju e ndani në mënyrë të vazhdueshme për kujdesin për stafin? Dhe unë juve ju kam parë në rritjen tuaj, po flas që nga 2019-2011, kur ka qenë drejtuesja e burimeve njerëzore aty që fliste, dhe e vinte nga Amerika dhe fliste për një person i cili kishte këtë qasje. Dhe ishte një përkujdesje e vazhdueshme. Shikon, nuk është që po flasin që jemi në një vend që ne kujdesemi për ata sepse janë të paaft apo janë gjynaf apo kudo vend tjetër. Nuk flasin për këtë qasje, flasin që të jenë persona që të ndihen që ne po investojmë tek ata. Pra flas, është një gjë e cila bëhet një herë në hënë, apo është një gjë që duhet bërë në mënyrë vazhdueshme, apo duke bërë në mënyrë vazhdueshme preket xhepi i pronarit.
Jam i qartë, jam shumë i qartë. Në qoftë se një kompani do të që të rritet normalisht, unë them që pika e para strukturimi. Dhe ne jemi në, kemi kaluar fazën e strukturimit në të gjithë departamente dhe detyrimisht dhe në kulturë, apo dhe në vizionin tonë është janë të qarta gjërat, kështu që në qëse një njeri vjen dhe nuk do të ndihet mirë, nuk ka nevoj fare, do më thënë që të vitë punoj për ty dhe pra s'kërkan tjetër. Pra sot njerëzit nuk janë sklava pronarë dhe sklever. Sot janë njerëz që janë me emocione, me ndjenja, me janë familjar, kanë probleme nga më të ndryshmet, dhe në ata ambient që ju kalon pothuajse një të tretën e ditës, duhet domosdoshmërisht që të ketë kushtet, të ketë qasjen, të ketë respektin për çdo njeri, dhe më thënë qoftë i nivellit më të ullët në kompani dhe qoftë dhe deri në pjesën më të lartë. Pra, ajo që ka ne e kemi si të shenjtë, po e them këshu në mënyrë figurative, është respektin ndaj çdo lloj personi që është për këtë punë. Dhe kjo do të thotë që nuk preket në karakter, kujdeset shumë, ne kemi bërë shumë qasje, qoftë edhe për pjesën e kujdesit ndaj grave, ndaj fëmijëve të janë bërë shumë skema motivimi për njerëzit në punë. Dhe detyrimisht këto janë ato që përveç pjesës të pagës janë dhe ato që bëjnë të kompletuar që njeriu të ndihet okay.
Kërkohën kam hapur në wall disa mendime të drejtuesve të kompanive me cilët unë punoj, edhe shumica e tyre thonë që fuqia punëtore që preket nga kjo rritje pagë nuk ka rendiment të lartë. Pra, unë po i jap rrok dikujt që një mendim tjetër është nëse paga do të rritej në një nivel të ri që po rritet, duhet vendosen kritere për kushtet e reja pune me indikator që masin performancën e stafit në rritje. Pra, nëse do rris pagën, do duhet të kërkoj më shumë dhe duhet vendosen kritere. Tjetra është që mendojnë të rritje, që e mendojnë të drejtë rritjen e pagës, po mendojnë që në këtë aspekt të rritjes më shumë dikon te rritja e shpenzimeve të sipërmarrësve. Pra, nuk e di nëse
shko pyetit vin nga lloj nga si mbas mendime ashtu siç e shikojnë dhe si e perceptojnë. E para fare një herë është shumë e kollajt, por unë mendoj që krijimi i zinxhirit të vlerës nuk mund të bëhet domethënë mbi baza dhune apo mbi baza. Pra, unë e thash dhe pak më përpara që sot e gjithë sistemi duhet të rialokohet, sepse natyrshëm kompania duhet të dalë rentabël, dhe që të dalë rentabël duhet të shikojnë të gjitha kriteret. Pra, duhet të shikojnë eficienca, duhet të shikojnë format e punës, automatizimet, janë shumë gjëra të cilat duhet të ndryjnë për të korrektuar të gjithë këtë situatë. Por, e rëndësishme është tema dhe edhe thelbi që ka ne po bisedonë. A kemi në fuqi sot dhe cila është ajo lloj fuqie që duhet të bëjnë këta njerëz në punë? Kjo është pyetja e parë. Të gjitha këto të tjera janë zgjidhje, pra janë si të thuash mendime të cilat po jam shumë dakord me opinionet që japin njerëzit dhe natyrshëm secili e paraqiten hallin sipas asaj që ka vuan. Por mendimi im është që sot kjo është situata reale dhe për t'i dalë ballë duhet domethënë të vi një qasje e cila duhet të jetë pozitive dhe jo si të thuash duke e marrë me një formë fobie, sepse kjo po vjen, do më thënë, ne nuk e ndalën do. Dhe në qëfë se nga anë atitër, do të shkoj realisht dhe pagat e shtetit, po them, të pjesës publike në ato lloj nivele, atëre do të lidh një konkurent shumë e fort midis personave që do të punojnë në publike dhe edhe privatit. Dhe do jetë një konkurencë dashje pa dashje.
Ne kuptoj.
Kështu që këto janë çështje si mendohet dhe si perceptohet. Pra, mund ta them dhe me dy fjalë tjera, dhe bërja e biznesit ka të bëjë me dy formate, ka të bëjë me filozofinë një dhe me perceptimin dy. Pra secili e gjykon dhe e shikon vetë. Ne jemi në këto situata dhe unë nuk e di nëse kjo që ne bëjmë është më e mira e mundshme apo është më e drejta që ne bëjmë, por kjo është ajo që ka në realisht në këto momente po bëjë.
Dhe unë mendoj që kjo që tha tani për mua është shumë e mençur, edhe për arsyen e thjeshtë, duke që në biznes, në mënyrën e unë kam kuptuar që rruga më e drejtë është rruga më e shkurtër. Edhe pse shpesher mund të tingëlloj si kur, edhe kur e them, dhe kur e them tek njerëzit, është që e thoshin prejt njerë rrugë e shkurtër të nëzirë gjatë, po unë besoj që rruga e shkurtër është ajo që të thuhet drejt e drejt, sepse do kthehesh po atje. Gjithashtu do doja të, domethënë, shikoni pak në chat që po nëse keni ndonjë pyetje diçka tjetër për të thënë, do doja të jepja fjalën zonjës Valbona. Arsyeja pse do doja që të fliste Valbona, siç thash, është për arsyen se artisti Zoti Nesja vjen nga një treg i cili është i prekshëm, janë këto kompani të cilat kanë një pjesë konsiderueshme njerëzit që ose drejt për drejt ose indirekt do ndikohen nga kjo rritje. Dhe do doja më shumë, Bona, si e keni, realisht si e keni dalë, si për adilni, si më nga bashko këmbi uj, të gjithë me edhim që është e vështirë, nuk ka një rritje të thotë të shiko, po bëjë the right thing. The right thing është fjale madhe, realisht si e dalim, që të bëjmë njerëzit të kuptojnë këtë gjënë.
Si pari për shëndetit të gjithëve, nuk e di të gjohë mirë, se kisha probleme me linjen të vazhdushme.
Jo, shumë mirë, mendoj.
Është në nësi të jemi në një grup të tilë, sepse realisht do shkëmbejmë dhe do marim shumë eksperienca nga njëri tjetri. Lërësoj shumë eksperiencën në tuaj, në Zotin Eski në kemi dhe bashkëpunim ndaj bizneseve tona. Dhe realisht disa gjëra që tha ashtu që ndrojnë me atë që unë kam parë ndër vite. Atëherë, unë drejtoj një grup kompanish, është e vërtet që prek të gjithë nivellat e pagave, kam pagën minimale kryesisht, dhe është një nga zërat më të lartë në nivel shpenzime të kompanis, e cila operon në fushën e shërbimeve të higjienës, në distribucion dhe në trejnime. Jam pak mes jush ekspertës dhe ndërmjetë si përmarjes, jam në dy qasje gjatë gjithë kohës dhe duke qënë se përmonde që jam bashkëmbëluese e dhomës ekonomike, mbrojtja të drejtat e sipërmarrjes dhe mundohem që ti kuptoj deri diku, edhe pse shpesh herë u ndal kundra sipërmarrjes në aspekte të ndryshme, sepse po përjetojmë një gjë që shkakun e kemi krijuar ne në gjithë këto vite. E them këtë duke qënë që unë vi nga një kulturë ndryshe jashtë, duke punuar vite në një treg që si Greqia që nuk është shumë larg nga ne, por pa tjetër ka një diferencë shumë të madhe në qasjen e sipërmarrjes me qasjen që realisht ka funksionuar ndër vite në Shqipëri. Nuk përgjithsoj gjithë sipërmarrësit, pa tjetër ka që sipërmarrje të ndryshme që ka një kulturë ndryshe, kam punuar vite më përpara për të mos arritur në këtë pikë, gjë që edhe ne kemi bërë, edhe pse kemi qenë pro shpeshherë të ndikimit të rritjes së pagës minimale, por duke qenë se shërbimet e mia varen nga institucionet të tjera dhe nga kontrata të tjera dhe përcaktohen kushtet, paraprakisht ka qenë shumë e vështirë që ne të kemi mundësi, qoftë në rritje pagë të punonjësit, qoftë në dyshim kontratash. Sa herë që bëhet një rritje pagë minimale, unë shpeshherë hum klient, sepse nuk perceptohet dhe nuk kuptohet që vlera e kontratës duhet rritet. Dhe këtë e them realisht dhe e them me grupet nda biznesi, pa dashur të përmendem ra këtu, por që ndodh, sepse zoti ne ishim ndoshta
që kë ndodh të bëna ndodh. Pyetja ime është, çfarë do të ishte këshilla jote ndaj një grup biznesesh të cilët në parim gjenden përballë faktit, edhe pse ju shtën përpara, dhe duke qenë në krijimet e veta, duke qenë në fazat e para të biznesit, qasi e parë që kanë është që kjo është e frikshme, është e lodhshme, çfarë do ndodhë? Çfarë ka qenë të themi?
Ajo që ne bëjmë gjatë gjithë kohës është e para një burime njerëzore është një nga elementet më të rëndësishëm, jo nuk të fazë, por në gjithë fazat e zhvillimit të kompanisë, që në fazën fillestare dhe në një stat pak më të rritur. Dhe është vizioni i sipërmarrësit. Pra nëse ne në fillimet e biznesit e bëjmë vetë këtë gjë, tani kalohet në një departament që për mua është një nga departamentet më të rëndësishme në kompani. Dhe nuk janë financat ky departament kaq i rëndësishëm sesa burimet njerëzore. Por vetë sipërmarrësit përfshirë dhe vetën time, nuk i kemi dhënë rëndësinë e duhur në këtë pjesë. Edhe pse mundohemi të jemi më inovativ, ndër këto vite duke qenë se gjërat kanë qenë më standarde, i kemi lënë që nuk kemi buxhete për trajnime, stafi lëviz, nuk investojmë tek stafet sepse nuk i kemi stabër, që absolutisht nuk duhet të jetë stabër. Nëse lëviz nga unë do shkoj te një kompani tjetër, prapë edukojmë dhe zhvillojmë tregun në tërësi. Pra mund funksiononim shumë mirë me sistem referencash ndërmjet kompanive dhe kjo gjëja do rriste nivelin.
A ka dikush që do thotë diçka se po se ta do plasë? Nuk ka. Atëherë faleminderit gjithëve, zoti ju bekoft. Unë besoj që siç kemi kaluar shumë gjëra të tjera të vështira, edhe këto ta kalojmë. Ajo që ne duam është të ruajmë njëri tjetrin, të ruajmë krahët e njëri tjetrit dhe të mos lejojmë që ndër ne të kemi falimendime. Ky ka qenë qëllimi dhe unë besoj që do kemi edhe diçka tjetër. Shumë faleminderit. Ky është momenti që ju largohani për shumë. Të lajmërojnë, shumë falemderit. Zoti Koca, shumë falemderit. Zoti Nesti, shumë falemderit. Adela, falemderit. Valbuna, nuk e di nësha koma këtu, shumë falemderit.
Mikesh apo Mik, nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i unë i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, i lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në esjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rjetëzim që është i jashtë zakonshëm, kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojmë njëri tjetrin, dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjësh, ndofta në Facebook me Lida Motro, ndofta në Instagram, që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësit e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësit nga cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje, nuk ka të bëjnë me mua, por kanë të bëjnë me gjithë rjetin e njerëzve me cilët unë bashkëpunoj. Uroj të ju shof nga brënda programeve të Emi CC. Uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.